Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Andrey Serkel, Eynulla Fətullayevin potensial siyasi məhbus olduğunu deyir. Amerika Dağlı Qarabağla bağlı siyasətini dəyişmədiyini bildirib. Rusiya ilə Ermənistan uran axtarmaq üçün birgə planlarını açıqlayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
AŞPA, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkel deyir ki, Eynulla Fətullayevin həbsində başqa məqamlar var. Avropa Şurasında Fətullayevin məsələsinə diqqət böyük olacaq. Andrey Serkelə müsahibəni Şahnaz Bəylər qızı çatdırır.
Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayev potensial siyasi məhbusdur və onun həbsinə, eləcə də qəzetin şöbə müdürü Üzeyir Cəfərovun döyülməsinə bütün dünyada, o cümlədən Avropa Şurasında böyük diqqət yetiriləcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkel deyib. Onun qənaətincə, Eynulla Fətullayevin həbsinin arxasında başqa məqamlar var və bu onun jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. O ki, qaldı bu hadisədən sonra AŞPA-nın ölkəyə sanksiya tətbiq etməsi haqqında Azərbaycandakı çağırışlara...
Avropa Şurası məhkəmə deyil, bu demokratik dəyərlərə önəm verən ölkələrin birliyidir. Əgər hər hansı ölkədə dəyərlərə önəm verilmirsə, sanksiyalar problemi həll etmir. Bu dəyərlərə önəm verilməməsi ölkənin iflasını göstərir. Təəssüf ki, bu həm Azərbaycana, həm də Rusiyaya aiddir.
Andrey Serkel hesab edir ki, sanksiya çıxış yolu deyil və ölkədə baş verənlər haqqında Azərbaycan hökuməti düşünməlidir. Aprelin 20-sində redaktor Eynulla Fətullayev 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qəzetin əməkdaşı Üzeyir Cəfərovsa naməlum şəxslər tərəfindən döyülüb.
Şahnaz Bəylər qızı, ABŞ səfirliyi də, ATƏT-in Bakı ofisi də Eynulla Fətullayevin həbsindən narahatdır. Amerika səfirliyi həbsi pisliyib, səfirliyin əməkdaşı Jonathan Henning Turana deyib ki, onlar məhkəmə prosesinə şübhə ilə yanaşırlar. Demokratik cəmiyyətdə jurnalisti məqaləsinə görə tutmaq olmaz. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri José Luis Herrero Ansola deyib ki, onlar difamasiya haqqında qanunun tez qəbul olunmasını istəyirlər. Amerika Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck deyir. Departamentin insan haqları üzrə hesabatında Qarabağla bağlı mətnə düzəliş olub. İlkin variantda Ermənistanın Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın 7 rayonunu işğal elədiyi yazılırdı. İrəvanın təkidindən sonra mətn dəyişdirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim.
Dəyişiklik belədir ki, burada indi təzə versiyada belə yazılıb. Erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağın yaxınının Azərbaycan ərazilərinin böyük bir hissəsini işğal edib.
Buna cavab olaraq Azərbaycan hökuməti nümayəndələrinin Amerikaya səfərini təxirə salıb. Azərbaycan nümayəndə heyəti Vaşinqtona təhlükəsizlik məsələsinin müzakirəsi üçün getməli idi. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib ki, Dövlət Departamenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini təhrif edib. Rusiya ilə Ermənistan uran axtarmaq üçün birgə planlarını açıqlayıblar. Bugün İrəvanda Ermənistanın ekologiya naziri Vartan Ayvazyan, Rusiyanın Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Sergey Kriyonko ilə birgə bəyanat verib. Kriyonkonun dediyinə görə Rusiyadan olan ekspertlər 10 günə Ermənistana gedəcək, birlikdə uran axtaracaqlar. Kriyonko onu da deyib ki, Ermənistan nüvə enerjisi sənayesini inkişaf elətdirmək, yeni nüvə zavodları tikmək istəyirsə Rusiya yardıma hazırdır. Rusiyanın müdafiə naziri Amerikanın raketdən müdafiə planının qlobal sabitliyə təhlükə olduğunu deyir. Nazir Anatoli Serdikov bugün Moskvada Amerikalı həmkarı Robert Gates-i qəbul edib. Gates-in Moskvaya səfərində məqsəd Rusiyanın raketdən müdafiə planları ilə bağlı əməkdaşlığa cəlb eləməkdir. Vaşinqton raketdən müdafiə sisteminin bir hissəsini Çexiyada, Polşada yerləşdirmək istəyir. Rusiya bundan narahatdır. Ukrayna prezidenti ilə baş nazir yenə görüşüb. Baş nazir Moskvaya arxalanan Viktor Yanukovic yenə prezidentin parlamenti buraxmaq qərarı ilə razılaşmır. Kiyevdə hazırda minlərlə adam, həm Yanukoviçin, həm də prezident Viktor Yushchenkonun tərəfdarları ayrılıqda miting keçirirlər. Əfqanistanda təhlükəsizlik qüvvələrinin 8 zabiti öldürülüb. Zabitlər avtomobillə keçəndə yolda uzaqdan idarə olunan bomba partladılıb. Bu saata bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzanla Rəşid qızı tanış elədim. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra efirdədir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda dışında ise çok şey baş verir. Onlara qırpıma qurban vermemek için işten sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla.
İşten sonra. Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziyayla işten sonra. Azalır Radyosu 101.7 efendim.
Her vaxtın xeyir olsun dinleyiciler. Şanslılar ki indidən 101.7 FM dalğasına gökləndilər. Mənfəziyyələ işdən sonra efirdədir. Azadlıq Radiosunun efirində, canlı efirdə, həmçində internet vasitəsilə bütün dünyada bizə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında. Günün mövzuları, onlar olduğu kimi rəngarəngdir. Yəni, müxtəlif, səhvikdən müxtəlif istiqamətdə mövzular var. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb ki, Amerika Dövlət Departamenti Dağlıq Qarabağ münaqişinin mahiyyətini təhrif edib. Bu məsələ ilə biz növbəti saatın son hissəsində politoloq Rasim Musabəyevlə danışacaq. O məsələ aydınlığı gətirməyə çalışacaq. Nəyə görə birdən-birə sözünə çox gözlənilməz bir hərəkətdir, nəyə görə bu oldu? Rəsmi mövqeyi artıq xəbərlərdə eşitmişsiniz. Həmçinin Azərbaycandakı türk məktəbləri barədə reportaj olmalıdır. İlqar Rəsulla oturub burada studiyada, Azadlıq Rəsulun məktəşi ilə söhbət edəcək. Elmar Fətullayevin həbsi və onun müavini döyülməsindən sonra Azərbaycanın söz azadlığının vəziyyəti yenidən aktuallaşıb və bu mövzu ətrafında ümumiyyətlə medianın, mətbuatın vəziyyəti barədə ümumi mövzu seçərək bu saatda danışacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının fikir və söz azadlığı məsələləri üzrə nümayəndəsinin sabah Bakıya gəlişi gözlənilir. Ondan da çalışacaq bizim sahibə götürək. Həftənin sonunda isə Miklaş Xaraşdi də Bakıya gəlməlidir. Söz azadlığı sayəsində son vəziyyət izahın son vəziyyət necədir? Bu məsələyə bağlı olaraq studiyamıza biz qonaqlar dəvət etmişik. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtəvər Sadıqov studiyadadır. Bəxtəvər müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı. Rəşid müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəlmisiniz.
Ümumi sualla başlayaq. Bir-bir sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdim. Bəxtiyar bəy, Azərbaycanda söz azadlığı ilə siz necə düşünürsünüz? Vəziyyət nə yerdədir? Necə qiymətləndirəcəksiniz?
Mən bir mənalı olaraq Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının mövcudluğunu və kifayət qədər özdə jurnalistlərin fəaliyyət üçün öz fikirlərini azad şəkildə ifadə etmələri üçün hər hansı bir bu jurnalist ilə məşğul olmaq istəyən, qəzet, jurnal buraxmaq istəyən insanlar üçün heç bir maniyanın olmadığını və istədikləri vaxt onlar mətbu orqan yaradaraq bu sahədə fəaliyyət göstərənlərinə heç bir maniyə görmürəm. Bu, həm Azərbaycan iqtidarının iradəsidir. Dəfələrlə bizim möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev də bəyan edib. Eyni zamanda Azərbaycan gerçəkliyidir. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı var.
Bu sizin qəti fikrinizdə. Əşir məhəm, siz necə düşünürsünüz?
Mən deməzdim ki, yəni, azadlığı biz təbii ki, bir qeyri-məyyən bir ifadə kimi işlədə bilmərik. Ona görə də azadlığın dərəcəsindən danışmaq olar, yəni və yaxud da hansı standartlara uyğunluğundan danışmaq olar. Mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycanın bugünkü söz azadlığının vəziyyəti Azərbaycanın bugünkü Azərbaycan cəmiyyətinin inkişaf səviyyəsinə və Azərbaycan cəmiyyətinin öz qarşısına qoyduğu dəyərlərə yaxındır. Mən deyərdim ki, hətta xeyli geri qalır və bu baxımdan hökumətin elan etdiyi demokratikləşmə, insan haqları, azadlıqların genişlənməsi, iqtisadi liberallaşma, azadlıq, Azərbaycan cəmiyyətinin belə irəlidə gedən dövlətlərin deməli inteqrasiya olunması və onlara yaxınlaşması məqsədlərinə heç uyğun gəlməyən söz azadlığı dərəcəsi var Azərbaycanda.
Bəxtəvər müəllim, sabah bu MT-nin fikir və söz azadlığı məsələsi üzrə nümayəndəsinin Bakı gəlişi gözlənilir. Siz əgər onunla görüşsəydiniz, o sizə təxminən bu cür suallar versəydi və deyəcəkdi ki, son zamanlar jurnalistlərin döyülməsi və misal üçün bir neçə gün bundan əvvəl İnilov Fətullayevin həbsi baş verib, bu söz azadlığına təzyiqdir desə, siz onunla nə deyərdiniz?
Əlbəttə, mən ilk olaraq ona deyərdim ki, jurnalistlərin döyülməsi, hətta bəzən təəssüf edirəm, öldürülməsi tək Azərbaycanda görünmüyüb, bu dünyanın hər yerində var, hər yerdə baş verir, çox təəssüf ki, və biz bunu alqışlamırıq və Azərbaycan iqtidarı, hüquq mühafizə orqanları hər dəfə belə fakt baş verəndə araşdırmalar aparır, cinayət işi qaldırılır, həmin o zərər çəkmiş insandan, deməli, istintaq yolu ilə danışdırılır, fikri öyrənilir və müəyyən istintaq hərəkətləri aparılır. Eynullah Fətullayevin həbsi ilə bağlı isə onu deyirəm ki, bu Azərbaycanda hüquqi dövlətin mövcudluğunu sübut edən amillərdən biridir. Çünki Eynullah Fətullayev məhkəmənin hökmü əsasında həbs olunubdur. Və o kifayət qədər araşdırılıb onun günahları.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində sorğu keçirilir. Sorğu keçirilirdi daha doğrusu ki, Eynullah Fətullayevin həbsi ilə bağlı olaraq bağlı həbsinə münasibətiniz necədir? Müxtəlif fikirlər orada var idi. Əksəriyyət belə fikri söylədi ki, Eynullah Fətullayevin həbsi bir tərəfə ümumiyyətlə jurnalisti yazdığı yazılara görə həbs etməzdir. Eynullah Fətullayevı deyilinə görə və ümumiyyətlə hökm olduğuna görə iddia qaldırılanda, məsələ yazılarına görə iddia qaldırdı və sonradan nəticə kimi həbs etdilər. Bəs buna necə münasibət? Siz düşünürsünüzmü ki, jurnalisti yazılarına görə həbs edərlər?
Burada məsələ spesifik məsələdir. Mən həm sizə, həm hörmətli dinləyicilərə deyim ki, mən 91-93-cü illərdə hərbi muxbir kimi fəaliyyət göstərmişəm. O vaxt əvvəlcə Həyat, sonra Azərbaycan qəzetlərinin Qarabağ bölgəsi üzrə xüsusi muxbiri olmuşam, 3 il cəbhə bölgəsində olmuşam. Bununla bağlı 2 kitab müəllifiyəm, sırf müharibədən bəhs edən və Xocalı hadisəsi baş verəndə mən Ağdamda yaşayırdım və o hadisənin şahidi olmuşam, yəni Ağdam tərəfdə. Burada söhbət Eynullahın yazdığından getmir. Yəni, Eynullah bu yazısı ilə, bu deyimi ilə, bu mövqe ilə əslində bütün Azərbaycan xalqını təhqir edibdir. Mənim seçicim olanları, Ağdamlıları təhqir edibdir. Bütövlükdə isə yüzlərlə şəhid vermiş, çox ağır soyqırmına, faciələrə məruz qalmış Xocalıları təhqir edibdir. Yəni, söhbət yazıdan getmir. Söhbət bütün bir xalqın, bir qrup insanların Xocalıları nəzərdə tuturam, eyni zamanda Ağdamların şərəf və ləyaqətinin təhqirindən onlara şər və böhtan atılmasından gedir. Və buna da müvafiq olaraq bu cəzasını alıbdır.
Siz, Rəşid müəllim, necə düşünürsünüz? Jurnalisti yazılarını görə həbs edərlərmi?
Mən açığı Bəxtiyar müəllimin deməsi ki, bu məhkəmənin qərarı ilə, hökmü ilə deməli həbs edilibdir və bu hüquqi dövlətin əlamətidir. Mənə belə bir deməli fikir gəldi ki, 37-ci illərdə də məhkəmə qərarları ilə insanları Sibirə göndərirdilər və yaxud da ki, güllələyirdilər. Bunlar hamısı məhkəmə qərarı ilə olurdu. Yəni, Sovet hökumətinin bütün repressiyaları məhkəmə qərarı ilə baş verirdi. Troykalar deyirlər o zaman və s. Və onda belə çıxır ki, onda o da hüquqi dövlət idi. 30-cu illərdə Sovet hökumət də hüquqi dövlət idi. Mən tamamilə bunu qəbul etmirəm və belə bir maraqlı mən bu məsələ ilə bağlı istərdim birinci bir sual verim ki, Eynullah nə deyibdir bu Xocalılar haqqında və Azərbaycanlılar haqqında? Birinci istərdim bunu deyilsin. İkincisi də, bax, lap qədim zamanlarda sözə görə qılıncı çəkib adamların başını kəsirdilər. Deyil mi? Gözüm çıxardırdılar. Sözə görə. Bu o vaxtın dəyəri idi. O vaxt belə baxırdılar ki, cəngavərdir bu, falandır. Görsün, sözü götürmədi, kəsdi başını. Sonra gördülər ki, yox, bu yaxşı deyil və başladılar sözə görə duelə çağırmağa. Bir qədər mədəni forması idi bu. Və duel də sonra vəhşi göründü insanlara və başladılar məhkəməyə verməyə və məhkəmə yolu ilə deyil, həbs etməyə. Lakin bir müddət keçdi, bu da vəhşi göründü. İndi deyək, inkişaf etmiş insanlara bu məsələni bilən insan. Sonra isə başa düşdülər ki, ümumiyyətlə, söz azadlığı çox mühüm bir dəyərdir və cəmiyyətin inkişafı üçün, insan haqlarının təmin olması üçün, cəmiyyətdə ədalətin təmin olması üçün. Çünki söz azadlığı olmadan hökumət korrupsiyalaşır, hökumət insanların əleyhinə çevrilir. Yəni, bu bütün hökumətlər eyni mahiyyətdədir. Sadəcə orada hansı mexanizmlər var ki, hökuməti xalqın xeyrinə işlətməyə məcbur edir. Bunlardan da ən mühüm olanlardan biri söz azadlığıdır. Və söz azadlığını daha çox önəm verməyə başladılar və s. Və get-gedə yumşaldılar və sonra sözə görə insanın həbs olunmasını, jurnalistin həbs olunmasını onu da keçmişin vəhşiliyi kimi qəbul etməyə başladılar. Mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda vəziyyət belədir.
Telefon xəttində bizim dinləyicimiz var, Yusif də adı səhifməsi. Yusif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Alo, axşamınız xeyir, Ziya bəy.
Buyurun, sualınızı verin.
Deməli, mənim bir sualım var, Bəxtiyar bəyə. Eynullah Fətullayev bu məqaləni 2 il əvvəl yazıb. Ya indi tutulub, hüquqi dövlətdən danışırıqsa vaxtında tutulub. Niye 2 il sonra tutulur?
Aydındır.
Minnettarım.
Çok sağ olun. Buyurun. Necə düşünürsünüz?
Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Mən əvvəlcə bir neçə məqama münasibətimi bildim. Mən çok təəssüf edirəm ki, mənim hörmətli oponentim bu məhkəməni Troika ilə müqayisə edir. Mən çok təəssüf edirəm buna. Çünkü çok sivil bir məhkəmə getdi, açıq müzakirələr keçdi və hər iki tərəfin vəkilləri var idi. Və qərar da elan olundu. İkincisi, deməli, mən bilmək istəyərdim görüm, ümumiyyətcə, Rəşid müəllim Xocalı faciəsini Azərbaycanlılar özləri törədir. Bu fikirə onun münasibətini necə edir? O da mı belə hesab eləyir? Çünki o bizim sual verən, nə sual verir?
Nəyə görə 2 il üstündən keçəndən sonra bu proses baş verdi?
Bugün artıq Azərbaycan öz həqiqətlərini dünyaya qəbul elətdirmək üçün kifayət qədər gücü var və artıq müəyyən bir şəbəkə yaranır. Bizim diasporadan ibarət və Heydər Əliyev fondu bu prosesin önündə gedir. Bu il 85 ölkədə Xocalı soyqırımı ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirildi, piketlər, mitinqlər, sərgilər və s. Və bu erməniləri çox ciddi şəkildə lərziyə saldı. Və onlar təbii ki, buna əks addım atmalıydılar. Ermənilər tərəfindən maliyyələşdirilən beynəlxalq qurumlar var. Onlar da grant hesabına müəyyən işlər görürlər. Enullah Fətullayev da həmin qurumlardan grant alan belə deyə jurnalistlərdən biridir və ona da tapşırıq verilmişdi ki, sən belə bir addımı at. Çünki düz deyirsiniz, o 2 il bundan qabaq bu kitabı yazmışdı və ona tapşırıq verildi ki, bu məsələni qaldır, yenidən internetdə yerləşdir, yenidən elan elə ki, bu prosesin qarşısı alınsın.
Kim tərəfindən tapşırıq verildi? Gəlmişəm bəxtər mənim.
Beynəlxalq qurum təşkilatlar var, erməni milyonçuları tərəfindən maliyyələşdirilir və onların məqsədi birgə layihələrdir və onların verdiyi sifarişlər əsasında Azərbaycandakı müxtəlif hüquq müdafiəçiləri, belə jurnalist təşkilatları, jurnalistlər onların sözünü deyir və onlar dərhal o sözdən yapışırlar. Görürsünüz, Xocalı faciəsini Azərbaycanlılar özləri törədiblər. Bax, özləri etiraf edirlər. Bax, bu hamısı oradan gəlir və bizim bu qətiyyətli artıq genişlənən fəaliyyətimizin qarşısını almaq üçün erməni məşridi bu planı qurdu. Eynullah Fətullayev də onun icraçılarından biridir. Ona görə də gündəmə gəldi. Eynullah gətirdi və beləliklə də Xocalılar da onu məhkəməyə verdilər.
Təşəkkür. Eynullah yazdığı ki, Xocalı faciəsini Azərbaycanlılar özləri törədiblər. Bu belədir mi yoxsa?
Birinci, bəli, Eynullah elə deyibdir ki, Azərbaycanlılar günahkardırlar Xocalı hadisəsində.
Yəni, özəri törətmirlər, günahkardırlar.
Günahkardırlar. Buna vurulur. Və təbii ki, mən hesab edirəm ki, bu jurnalist belə bir söz deyə bilər. Və hər bir şəxs də belə bir söz deyə bilər. Bu o demək deyil ki, Xocalılar günahkardırlar və ya Azərbaycan xalqı təhqir oluna bilər bu ifadədə. Mən başa düşmürəm bunun arxasında kimlər, nə üçün bunu axtarırlar və çox yaxşı bizim dinləyici sual verir ki, niyə 2 il sonra axtarırlar. Bunu yazmışdı, Qarabağ gündəliyini çap olunmuşdu, hər yerdə hamı oxumuşdu bunu və birdən-birə bu məsələ qalxdı, şişdi, ortalığa çıxdı və başladılar Eynullah Fətullayev qarşı mübarizə. Eynullah Fətullayev bilirsiniz ki, gündəliyi Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərini buraxırdı və ötən gün sonlarında bəlli olan təzyiqlərdən sonra o bağlanmışdı, sonra o yenidən başladı bu qəzeti açmağa və Eynullah Fətullayev ən azından gəlin belə qiymət verək də, hökuməti, bugünkü hökuməti çox ciddi tənqid edən bir, bugünkü siyasətçiləri çox ciddi tənqid edən bir qəzet idi, bir jurnalist idi. Hə? Ona qarşı belə bir addımı atmağa normal demokratik ölkədə hökumət ən azından çox sayılı izahatlar tapmalıdır. Ən azından deməlidir ki, çəkinməlidir. Çünki hamı bilir ki, hökumətin əlindədir hər şey və ona qarşı tənqidi sözlər deyən jurnalisti cəzalandırır. Bu nə deməkdir? Cəmiyyətə mesajdır. O deməkdir ki, mənim haqqımda danışmayın, tənqid eləməyin. Bilirsinizmi? Mən hesab edirəm ki, hökumət çox məsuliyyətsiz yanaşır belə məsələlərdə insanlara münasibətdə və hesab edirəm ki, bəli, hər bir kəs bu sözü deyə bilərdi. Bunun arxasında nə durur? Niyə deyir ki, biz günahkarıq? Bəli, biz günahkarıq, doğrudan da günahkarıq. Onu deyir ki, biz qoruya bilmədik onları. Biz bir ola bilmədik. Biz o məsələlərin qarşısında dura bilmədik. Biz normal siyasət apara bilmədik. Biz normal diplomatiya apara bilmədik. Biz o qanunsuz hərbi birləşmələri bir-birinə çəkişən insanları bir araya gətirəmədik. Biz siyasi çəkişmələrin deyək ki, qurban verdik bəzi məsələləri və s. Və bunu hər bir adam deyə bilər. Və bugün bunu Eynullaya demək ki, siz belə dediniz və s. İkincisi də, mən yenə də bir sual vermək istəyirəm. Bəxtiyar müəllim çox ümumi danışır. Bayaq mən onu görə konkretləşdirmək istədim. İndi bir daha. Məhkəmə deyir ki, Eynullah Fətullayev bu sözü qəsdən deyib və təhqir edib. Yəni cinayət olduğunu təsdiq sübut etmək üçün bunu deməlidir məhkəmə. Hər şey gəlin deyə Bəxtiyar müəllim siz bunu söz dediniz, mən də bilmək istəyirəm. Yəqin məhkəmə də bunu deyibdir. A kimdən qrant alıb bu sözü deyərkən? Gərək bu sübut olunsun axı ki, bax falan təşkilat qrant verdi, Elnurlar da bu pulun sayəsində bizi təhqir etdi. Kimdən alıb bu qrantı? Bilirsinizmi, mən ümumi şeyləri xoşlamıram. Yəni qrantı alan kimdən alıbsa onu demək lazımdır. Bir ikincisi də ki, hətta qrant aldı, almadı belə bu ifadədə heç bir təhqir edici heç nə yoxdur mən görmürəm.
Bəxtiyar müəllim, nə deyirsiniz?
Mən təəssüf eləyirəm ki, hardasa Rəşid müəllim də müəyyən mənada Eynullah Fətullah ilə həm fikirdir. Amma məhkəmənin bir məqamına diqqət yetirmək istəyirəm. Düzdür, məhkəmənin predmeti Eynullahın hardan qrant almağı, qrant məsələsinin müzakirəsi olmayıb. Amma məhkəmədə söhbət oldu və mən Eynullahın son müsahibəsini oxumuşam qəzetdə ki, Xocalılardan üzr istəyinə səni bağışlasınlar. O da deyib, yox, mən üzr istəmərəm, nə bilim, üzrü kimlər istəsin. Deməli, bu adam bunu qəsdən deyir, sözünün üstündə durur, hətta bilir ki, bunu desə, həbs olunmayacaq, bağışlanacaq, onu istəmir. Çünki görünür, ona həbs olunmaq lazım idi. Və bu qəsdir, bu qərəzdir, bu düşünülmüş addımdır. Bunun arxasında nəsə durmalıdır. Bizim ehtimalımız budur. Bu da elə-belə ehtimal deyil. Çünki bütün qəzetlər necə yaşayır, necə dolanır, hansı problemləri var, onu da bildik. Gündəlik və real Azərbaycanın da maliyyə cəhətlər necə firavan olduğunda çox yaxşı
bilir. Rəşim əmin, belə bir məsələ, fikri Bəxtiyar müəllimi səsləndirdi, mən sual şəkildə sizə vermək istərdim. Belə fikir çoxdan dolaşırdı ki, cəmiyyətdə İnullah Fətullayev istəyirdi ki, onu həbs etsinlər və bu onunla əlavə reklam qazansın, siyasi məhbus status qazansın və s.v. və s. Elə axır-axır gedib ölkəni tərk etsin. Belə fikirə cavabınız nə olardı?
Elnullah Fətullayev nə istəyir, onun fikirlərinin içərisində girmək mümkün
deyil. Necə düşünürsünüz sizlər?
Və mən onu bilirəm ki, Elnullah Fətullayev son sözündə dedi ki, mən bu ölkədən heç yerə getməyəcəm. Və buradan çıxan kimi yenə də dediklərimi deyəcəm. Son sözündə bunu demişdi, yəni bu çap olunub da. Ona görə bu cəfəng bir fikirdir. İkincisi isə, lap deyək ki, Elnullah Fətullayev nəsə düşünürsünüz deyən belə şübhəli şeyləri. Bəyəm buna görə həbs olmalıdır insan. Elnullah Fətullayevi olmayan bir şeyə görə və ümumiyyətlə tamamilə belə əsassız, heç bir hüquqi dövlət standartlarına, heç bir normal məntiqə sığmayan məsələlərə görə həbs edibdir, uzun müddət həbs cəzası verib. Elnullah Fətullayev deyir ki, mən Xocalıları təhqir etməmişəm və ona görə də mən üzr istəməli deyiləm. Üzr istəyəndə belə çıxır ki, mən onları təhqir etmişəm. Mən isə təhqir etməmişəm. Və bu, bunu arqument kimi gətirmək ki, o üzr istəsəydi bunu mən buraxardıq və s. Tamamilə məntiqsiz bir şeydir. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan xalqına və təbii ki, bunu Azərbaycan hökuməti törədib. Onun bütünlükdə Azərbaycan xalqına, çünki hökumət də Azərbaycan xalqındır. Baş ucalığı gətirməyən və bütünlükdə Azərbaycanda normal proseslərə zərər vuran bir addımdır və biz bunun acısını yəqin çəkəcəyik hamımız bilirik.
Telefon adına Mehdi müəllim var. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun efirdəsiz.
Salam axşamınız
xeyir. Buyurun. Salam əleyküm.
Bəxtiyar müəllim. Mənim sualım sizədir. Sualdan çox bu mən xəcalət çəkirəm. Yəni xalq hərəkatının çox fəal bir iştirakçısı kimi vaxtilə Azərbaycanda informasiya blokadasının ilk dəfə bax bu danışdığımız Azadlıq Radiosunun ilk ştatdan kənar nümayəndəsi mən olmuşam. Və bugün mən belə halları eşitdiyisə bir də təkrar edirəm, çox xəcalət çəkirəm. Mən başa düşə bilmirəm ki, bu Elnullah Fətullayev, söhbət Elnullah Fətullayevdən ya Elmar Hüseynovdan başqalarından getmir. Məsələ ondadır ki, Elnullah Fətullayev əgər belə bir şey yazmışdırsa, təhqiz eləmişdirsə, Azərbaycanda kifayət qədər, bax sizin kimi ziyalılar, baş mühərrirlər və bu problemləri çox yaxşı bilən adamlar vardır. Onun yazılarına tutarlı cavablar yazıb, onun özünü ifşa eləmək olardı. Və bir başqa misal mən getirmək istəyirəm. 94-95-ci illərdə 20 yanvar faciəsinin günahkarları kimi Azərbaycandan kimlərin adı çəkilmirdi televiziyada. Həmin adamlar bugün diplomatik işdə və yaxud çox böyük bizim akademiklərdir və bundan ötürü kim xəcalət çəkir? Ay, Bəxtiyar müəllim. Biz çəkmirik və kənardan baxıb bizə nə deyirlər? Və bir milli şuuru, milli dəyanəti, dəyəri olan şəxs kimi, şəxsən mən bundan böyük həqarət duyuram. Bax, mən bunu istəyirdim ki, biz sizin yazdıqlarınızı oxuyuruq, sizin qəzetləri oxuyuruq və sizə çox böyük hörmətimiz var. Mən çox istəyirdim ki, məhkəmə yolu ilə, adam tutmaqla, türmələrə salmaqla, döyməklə, bu, bilirsiniz, qeyri-sivil mənə gəlir ki, insanlıqda kənar bir hərəkətdir. Və bunun məsuliyyətini kim daşıyır? Və biz təqribən 100 il bundan qabaq o qoşuların Bakıda Ərəblinskini öldürənlərə indi biz necə baxırıq? Bax, təqribən 50 ildən sonra da bizim cəmiyyətə, indiki bizim nəslə necə baxacaqlar? Bax, mən bunun çox təəssüflə xəcalət çəkirəm.
Aydın Demir müəllim, təşəkkürlər. Təşəkkürlər sizə görə. Bəxtər müəllim, buyurun, sizin cavabınız çox maraqlı bir arqumentlər ilə gətirildi.
Düzü, bu hörmətli dinləyicinin sualı məni çaşdırdı. Çünki bu desəydi, əgər adı Azərbaycanlı olan bir insan Azərbaycan xalqını özü-özünü qırmaqda, Azərbaycan xalqına böhtan şər atdığına görə mən xəcalət çəkirəm, mən bunu normal qəbul eləyərdim. Necə olar ki, sən ağdamlara böhtan atasan ki, Xocalılar ağdamlılar qırıbdır. Xocalı faciəsini biz törətmişik və Rəşid müəllim də deyir ki, burada deyir nə var ki, adi söz deyib. Adi söz deyil, insanı ölümdə ittiham eləyir, cinayətdə ittiham eləyir. İkincisi, mən hörmətli o bizim dinləyici deyir ki, Eynulla Fətullayevə niyə cavab verməmsiniz? Verəydiniz də, niyə belə eləyirsiniz? Yaxşı. Bu boyda bütün dünya ilə biz bu dəqiqə az qala vuruşuruq. İkili standartlar var. Özünüz bilirsiniz, bütün beynəlxalq qurumlar, təşkilatlar. Heç biri Azərbaycanın 20% işğal altındadır. İşğal sözünü işlətməyə bunların cəsarəti çatmır. Bəzən qeyrətləri çatmır. Biz onlarla vuruşaq, içimizdəkilərlə vuruşaq. Biz Azərbaycanın əlində qələm olan, öz xalqının, dövlətinin, millətinin mənafiyin qorumalı olan bir insan çaşır. Başqasına, başqa deyə, başqa şeyə görə kiməsə qulluq edir. Biz onunla mübarizə aparaq, yoxsa dünyanın beynəlxalq təşkilatları ilə, digər təşkilatları ilə.
Normal şəkildə ölkə onun torpaqlarını işğal edən ölkə ilə mübarizə aparmalıdır.
Bizim ümummilli mənafiyimiz var. Biz o millətin mənafiyi ətrafında durub, millətin mənafiyinə qarşı çıxanlarla vuruşmalıyıq. Özümüz içimizdə bir-birimizə qarşı vuruşmalı deyilik.
Maraqlı bir məqam, Bəxtər müəllim. Əgər Eynulla Fətullayev bildirir ki, azərbaycanlılar da günahkar həmin bu məsələdə və söz sətir arası aydın məsələdə ki, hakimiyyətdə olanları təqsirləndirir bu məsələdə. Amma nəyə görə Xocalılar məhz buna reaksiya verdi? Azərbaycan hakimiyyət orqanları birinci növbədə reaksiya vermədi. Gözlədilər ki, Xocalılar reaksiya versin. Necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz.
Yoxsa bu bir çox indi bəzi məqamlar var ki, düşünülmüş bir aksiya idi. Xocalıları irəli çəkməklə bir qalxan kimi irəli çəkdilər. Onlardan istifadə etsinlər.
Aksiya idi isə, bayaq siz də o sualı verdiniz. Çox ağıllı sual verdiniz. Təşəkkür edirəm. Onda Eynulla Fətullayev əvvəla üzr istəyirdi. Deyirdi ki, mən belə söz deməmişəm. Bayaq Xocalılar bağışlayın, mən sizi təhqir eləmək niyyətində deyil idim. İkincisi də ki, deməli, bu haldan, üzr istəyirəm, sizin sualınız yenə mən fikrim qarışdı.
Hə, bu haldan istifadə edib Xocalıları qalxan kimi irəli çəkdilər.
Yox, Xocalılar niyə irəli durdular? İnanın, həmin o gecənin səhərisi günü Ağdamda idi. Xocalılar nə vəziyyətdə gəldilər? Çox şaxtalı bir gecə idi. Əyri yalın gəliblər, qar-qar çayı. O böyük canın çolu çosu didifdi. Şaxtadan qıpqırmızı qızarıb sifətlər, əllər bu insanlar. Ağdamlar hamısı apardılar evlərinə. Bir isti çay verdilər, isti bucaq verdilər. Kiminlə köynə paltarı, təzəsi, corab, ayaqqabı verdilər. Bir neçə gün qaldılar, qayğılarına qalıb getdilər. Xocalılar axı, Yaqub Rızayev var idi, Qatır Məmməd. Onun bir oğlu həmin o Xocalıları qarşılayıb gələndə tankda vuruldu, öldürüldü, şəhid oldu. Xosu deyirlər, Xosrov Şəllili. Çox igid bir oğlan idi. Qaraqaya ətrafından gedib Xocalıları ki, ağdamlar qarşılayıb gətirirdilər, güllənin qabağından çıxardırdılar. Sonra Xocalıların meyitlərin gedib biz yıxıb gətdiyik, dəfn elədiyik, dəyişildi, elədi. Bütün bunların hamısını eləyib. Yaxşı, ağdamlı Xocalılara ən ağır günündə arxa dursun, öz çörəyin onunla bölüşsün, özün şəhid versin, qurban versin və Xocalıya deyəndə ki, sən ağdamını ölüb, niyə Xocalıya əl durmasın, o niyə ağdamını müdafiə eləməsin? Mən bunu çox normal, çox mərd irəliyə atılmış bir addım hesab edirəm və burada qeyri-adi heç nə görmürəm.
Aydındır. Qadın dinləyicilər, studiyamızın qonaqları Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovdur və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Səhər saatlarında Azadlıq Radiosunun efirinin xəbər ətrə proqramına müsahibə verən Eynul Fətullahın vəkili İhsan Aşurluğa gəlin qulaq asaq.
İhsan bəy, məhkəmələr dediniz ki, bu Azərbaycanın imicinə zərbədir ki, yazdığına görə həbs edilmək. Amma bu imicə zərbə faktorundan indi istifadə edib nəsə eləmək olarmı?
Azərbaycanın imicinə zərbə olmasını birinci instansiya məhkəməsi və hətta sonradan apellyasiya instansiyası da qəbul eləmir və bu iş Azərbaycanın məhkəmə sisteminə daxil olan məhkəmələrdən keçib Avropa məhkəməsinə keçdikdən sonra həqiqətən Azərbaycanın imicinə zərbə olur. Çünki orada nə hakim İsa İsmayılov və hakim Məmmədov tərəf kimi çıxış etmir. Orada cavabdeh qismində Azərbaycan dövləti çıxış edir. Söz və mətbuat azadlığı, xüsusən onun siyasi konteksti nəzərə alınmaqla müqəddəs bir azadlıq hesab edilir. Avropa məhkəməsinin qərarlarına əsasən və eləcə də konvensiyanın 10-cu maddəsinə əsasən. Bu baxımdan jurnalistin təqib edilməsi yol verilməz idi. Söhbət burada hətta cənab Fətullayevdən də getmir. Söhbət söz və mətbuat azadlığına qəsdən gedir. Cənab Fətullayevin timsalında məhz bugün söz və mətbuat azadlığına qəsd edilibdi.
Bundan sonra siz Avropa məhkəməsinə kimi getməyi düşünəcəksiniz ya məsələn Tatyana Çalacı 20 saat qəzetində müsahibəsində deyib ki, ola bilsin ki, apellyasiya məhkəməsində cəza şərti cəza ilə əvəzlənsin. Ola bilərmi belə bir şey?
Bu xanım Çalacılıq məsələ deyil və xanım Çalacı əvvəlcədən hər hansı bir fikir söyləyə bilməz. Burada məsələ tamamilə başqadır və cənab Fətullayev burada məhz qəsdə məruz qalıbdı və burada Çalacı bir vasitəçi kimi istifadə edib burada.
İsaxan bəy, nədir planlarınız, nə etmək fikrindəsiniz? Məsələn, hüquqların müdafiə komitəsi başlayacaq etiraz aksiyaları artıq sabahdan başlayacaq, sonra da ümumi respublika səviyyəsində keçirmək niyyətindədir. Başqa nələr eləməyi nəzərdə tutursunuz?
Təbii ki, cinayət prosessual qanunvericiliyinin mənə verdiyi imkanlar çərçivəsində hərəkət edəcəm və məhkəmə hökmünün sürəti təqdim edilən kimi mən bu hökmdən apellyasiya şikayəti verəcəyim.
Adətən nə qədər çəkir bu?
Adətən bu 2-3 gün çəkir. Mənim zənnimcə məhkəmə hökmün sürətini sabah ya birisi gün mənə təqdim etməlidir.
İnula bəyə hansısa təzyiq ola bilərmi həbsxanada? Tərəfdaşlarının dediyinə görə onun belə bir təhlükə var ki, qəzetlərini bağlanmaqla təzyiq edə bilərlər ki, əvəzində onu azadlığa buraxsınlar. Məsələn, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bunu Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu demişdi.
Mənim zənnimcə bu ağlabatan versiya deyil. Mən gözləmirəm ki, Fətullayev hansısa azadlıqdan məhrum edilməsi ilə şərtlənməyən əlavə məhrumiyyətlərə məruz qalsın. Mən bunu düşünmürəm.
Vəkil İhsan Aşurlu'nun səhər saatlərində xəbər ətrafı proqramı verdiyim müsahibədən maraqlı bir parçaya diqqətinizi yetirmək istərdim. Azərbaycan imicinə zərbədir. Rəşid müəllim, sizdən birinci soruşum. Necə hesab edirsiniz? Bu nə qədər ağır zərbədir Azərbaycan imicinə dünyada?
Mən hesab edirəm ki, çox ciddi bir zərbədir. Özdə söhbət ondan getmir ki, bu Avropa məhkəməsində bu iş gedəcək, yoxsa yox. Artıq bugün bütün dünyada Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bu və ya digər dərəcədə tanış olan ya tanış olmaq istəyən bütün qurumlar, bütün dövlətlər, hansı ki Azərbaycanın özlərinə götürdüyü demokratikləşmə öhdəlikləri ilə bağlı deməli, diqqətlə izləyirlər prosesləri. Onlar bunu eşidiblər artıq. Bunlara artıq məlumat verilib və bütün yerlərdə Azərbaycanın başına qalxan gedəcəklər bunu Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dövlətinin. Bu bir mənalı bir abırçılıqdır. Başqa bir tərəfdən də burada heç bir məntiq yoxdur. Bilirsiniz, bax indi bəxtiyar müəllim deyir ki, Xocalı ilə bağlı biz belə bir təbliğat aparırıq, hökumət belə eləyir və s. Eynullah isə bunu yazdı və biabr etdi bizə. Bundan sonra hamı başlayacaq soruşmağa ki, bu Eynullah nəyə görə tutublar bütün dünyada? Artıq yayıldı bütün dünyaya. Və hamıya deyəcəklər ki, falan şeyə görə tutublar. Elədir. Faktiki olaraq siz bütün o ölkələrdə apardığınız təbliğatın üstündən bir xətt çəkdiniz bunu tutmanın. Halbuki bu 2 il bundan qabaq bir söz demişdi və çıxıb getmişdi. Və heç əslində deməmişdi ki, o ağdamlılar günahkardır, deməmişdi ki, o nə bilim, filan yerlilər günahkardır, deməmişdi ki, ağdamda insanlar onları qarşılayıb kömək etməyiblər, deməmişdi ki, Xocalılar günahkardır, deyirdi ki, Xocalıların bu günə düşməsində Azərbaycanlılar günahkardır, Azərbaycan xalqı günahkardır. Mən hesab edirəm ki, tamamilə haqlı olaraq deyilə biləcək bir şeydir ki, biz onları qoruya bilmədik. Biz günahkarıq doğrudan da, biz zəif olduq. Biz ermənilərin qarşısını ala bilmədik, biz onları orada qoruya bilmədik və s. bu onu demək istəyirdi. Və sözsüz ki, bunlar hamısı bəhanə idi. Əgər Xocalılar iddia qaldırdılarsa, bəs Tatyana Çalacı hansı Xocalıdır, mən başa düşmürəm. Bunlar hamısı oyun idi, çox belə pinti düşünülmüş, bir pinti həyata keçirilən bir oyun idi və mən hesab edirəm ki, buna görə yəqin ki, hər halda baş ucalığı olmayacaq.
Xadam dinləyicilə, studiyamız qonaqlı Bəxtiyar Sadıqovdur, Azərbaycan qəzeti baş redaktoru və rəştacılı Media Hüquqları İnstitutu. Dinləyicilərə belə gəlməsin ki, biz burada məsələ İnula Fətullayev müzakirə edirik, yəni mövzumuz ümumidir, mətbuatın vəziyyəti və söz azadlığı, amma hadisələr belə cərəyan edib ki, son hadisə, böyük hadisə İnula Fətullayevin həbsidir. Bəxtiyar müəllim, sizin reaksiyanız həm bu məsələyə ki, bu Azərbaycanın imicinə dünyada zərbə olacaq. Yəni sakit oturmuşdu, 2 il bundan əvvəl yazmışdı məqaləni, səs səmir çıxmadı. Məhz indi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyası bitən günü onu həbs etdilər.
Mən yenə də bunu israr eləyirəm ki, bu Eynulluya verilmiş sifarişdir ki, bu onu icra eləyib. Çünki deyir, biz günahkarıq, xalq. Xalqın o vaxt nəyi var idi? Of tüfəngin əlindən almışdılar. Əgər söhbət iqtardan gedirsə, o vaxt iqtarda Ayaz Mütəllib oluydu. Ondan da sonra axıcı müsabat cürtlüyü olubdu. Və indi kim ittiham eləyir? O adamların heç bir vəzifədə hakimiyyətdə deyil. Yenə deyirəm, sadəcə ona sifariş verdilər ki, bu məsələni qaldır və ona da təklif olundu məhkəmədə ki, əgər sən Xocalıları təhqir eləmək istəmirsənsə, bilirsiniz, adamın taxsırı olanda qarşısındakı şəxsdən üzr istəmək o kiçiklikdir, əksinə böyüklükdür. Sən öz səhvini etiraf edirsən. Qoy deydi ki, mən Xocalıları təhqir eləmək niyyətində deyiləm, mən Xocalıları ittiham eləmək, mən Azərbaycan xalqını ittiham eləmək niyyətində deyiləm. Söhbət o vaxtı iqtidardan gedirdi. Kim ona mane olurdu ki, qəzetinin birinci səhifəsinin manşetində, şəkilində verirdi, sözlərində deyirdi və bu addımı da atıydı. Görürsünüz, onun dərhal sözündən yapışdılar, başladılar hallandırmağa. İndi isə hüquq müdafiəçiləri gəlir və Rəşid müəllim dedi ki, artıq bütün instansiyalara çatıb. Görürsünüz, dərhal Eynulanı Müdafiə Komitəsi yarandı, nə qədər insan ona üzv oldu. Görün, Azərbaycanla bağlı indicənə deyirsiniz, Dövlət Departamenti işğal faktında deməli imtina eləyir, sənəddən çıxardır. Görün, bir dənə Azərbaycan xalqının hüququnu müdafiə komitəsi yaranır. O hüquq müdafiəçilərinin birinin səsi çıxır. Biri Xocalıların hüququnu müdafiə eləmək üçün bu cür əl-ayağa düşürlər. Bunun hamısını biz bilirik də. Və amma təəssüf eləyirik, ürək ağrısı ilə. Təəssüf eləyirik ki, biz ümummilli maraqlarda bir deyilik. Çox təəssüf.
Bəxtiyar müəllim, sizə belə digər sualım onun ibarətdir ki, bilirsiniz, belə fikirlər dolaşır, mən bir çox fikirləri səsləndirirəm, yəni bu öz fikrim deyil, eşitdiyinlər deyirəm, sizin reaksiyanızı bilmək istədim. Ki, Eynullah Fətullayev, ümumiyyətlə, Azərbaycan mətbuatında hal-hazırda vəziyyət belədir ki, əslində mətbuatın bir-birinə belə müharibə vəziyyətində olması, öz aralarında belə ifşa edici faktların açıqlanması əslində hökumət daxili qruplaşmaların bir-birinə mübarizəsidir. Və Eynullah Fətullayev də daxil olmaqla onun açıqladığı faktlar öz qəzetində, digər qəzetlərin yazdığı məqalələrdə əslində hökumətdən sızdırılan məlumatlardır və artıq Eynullah öz işini görüb onunla vidalaşmaq lazımdır. Yəni bundan biz istifadə etmişik. İndi növbəti bir prezidenti də yaratmaq lazımdır. Siz necə münasibət məsiz belə bir fikirə?
Yox,
ki bu əslində İnno Fətullayev onun həbsi hökumət daxili qruplaşmaların mübarizəsinin bir mərhələsidirmi?
Xeyr, mən elə deməz idim. Çünki o qəzetlər arasında əgər söhbət mübarizədən gedirsə, iqtidar qəzetləri ilə müxalifət qəzetləri arasında hazırda bu mövzuda yazılar, belə deyək də, mübahisələr, münaqişələr demək olar ki, sönübdür. Müxalifət cəbhəsində isə müxtəlif partiyalar arasında var qarşı durmalar, hətta baş redaktorlar bir-birində ittiham edirlər, ondan sonra bir-birini qınayırlar falan. Bu başqa mövzudur. Yəni, bu artıq bunun iqtidara aidiyyəti yoxdur. Tək müxalifət cəbhəsin əhatə eləyən bir məqamdır. Eynullanın özünə gələndə isə, mən yenə deyirəm, bir dəfə demişdim, təkrar eləyirəm. Nə Eynullanın özü jurnalistdir, nə onun fəaliyyəti jurnalistika fəaliyyətidir. O sadəcə olaraq anti-Azərbaycançı şəbəkənin əlində bir vasitədir. Öz çıxartdığı qəzetdən isə Azərbaycan xalqına, Azərbaycanın milli maraqlarına qarşı soyuq müharibə aparır. Onun fəaliyyəti jurnalistik deyil. Onun qəzetlərin istənilən nömrəni götürün, birinci səhifədən axıra qədər. Bir dənə rəh var, qara rək. Spektrin 7 rəngi var. Bunda iki də yoxdur. Ağ və qara yoxdur. Doğrudan mı bu 15 ildə Azərbaycan cəmiyyətində, bu son dövrdə, bizim iqtisadiyyatımızda, mədəniyyətimizdə, mənəviyyatımızda, həyatımızda elə bir işıqlı cəhət yoxdur ki, bir dəfə də onu yaza. Yox, ancaq qapqara, ancaq şər böhtan və əgər bunun yazdığı sızdırılan məlumatdırsa, nə oldu bəs Araz Ağalarov, niyə üzr istətdi onun son nömrələrin birində, məhkəmənin qarı, niyə təəssüf verdi, sızdırılmış məlumatdır, həqiqət olaydı. niyə bəs üzr istədi? Yəni, bunlar hamısı əsası olmayan sözlərdir. Ona güya bəraət qazandırmaq, ondan kimlərinsə marağı var, ondan bir qəhrəman düzəltmək. Və özü də ona gedir. Bu istəyir, yenə deyirəm, bu özü həbs olunmaq istəyirdi.
Aydın, qəhrəman düzəltmək, ümumiyyətlə, mətbuatın vəziyyətini soruşuram sizdən. Mətbuatımızda bütövlükdə götürən məmurların gəlirləri və mülkiyyəti haqda çox maraqlı bir faktların, ümumiyyətlə, çox gözləməz faktların üzə çıxarılması sizcə bu hökumət daxili mübarizənin göstəricisi deyilmi? Eynola da onların sırasında, yox, yəni onun məqalələri də onun sırasında.
Mən o hökumət daxili mübarizə, mən elə bir mübarizə görmürəm, elə bir mübarizə yoxdur. İstənilən halda dəfələrlə olubdur. Orada çap olunmuş hər hansı bir sənədi ki, güya təkzib olunmaz faktı, belədir, subutdur. Onu araşdıranla məhkəmə yalan puça çıxıbdır. Bəs qəzetlər bir-birə cərmələnir. Nəyə görə cərmələnir? Yazılar heç kim əhəmiyyət vermirsə deyir, aha doğrudur. Elə ki, kimsə əhəmiyyət verir, verir məhkəməyə, gedir cərmələr, onu deyirlər, ba, mətbuat boğulur, mətbuata cərmələr qoyulur. Düz yaz cərmə qoyulmasın deyə. Qətiyyən, o faqların biri də doğru deyil.
Məşəm, siz necə düşünürsünüz mən bu suala cavab olaraq?
Birincisi, mən Bəxtiyar müəllim millət vəkilidir, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsidir, Azərbaycan qəzetinin də baş redaktoru, yəni hökumət qəzetinin və faktiki olaraq hökumət adamıdır. Və faktiki olaraq onun Elnulaya münasibəti bir daha göstəricisidir, hökumətin Elnulaya münasibətidir. Onun dedikləri və s. Ancaq burada maraqlı bir şey dedi ki, Elnulanın qəzeti qara rəngdən ibarətdir. Mən onda maraqlı soruşardım ki, Azərbaycan qəzeti görür hansı rəngdədir. Bəyəm orada bir neçə rəng var.
Ağ rəng üstünlük təşkil edir bizdən. 90-95.
Narıncı, bəlkə də narıncı rəngdədir.
Yox, narıncı Ukrayna ilə Gürcistanın rəngidir. Azərbaycanda narıncı rəng yox. Xoşbağlıqda çox şadam ki, Azərbaycanda narıncı rəng olmadı.
Ağ rəng biraz təslimçilik rəngidir. Mənə gəlir daha çox narıncı rəngdir. Sadəcə indi biz qorxuruq Ukraynaya görə, falana görə. Amma narıncı. Neysə, söhbət onda deyil. Söhbət
ondan vəziyyət.
Bəli, söhbət ondadır ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti bax elə budur. Bax, bir hökumət qəzeti, bir dənə də hökuməti tənqid edən qəzet. Onların baş redaktorlarının yəqin bir-birinə münasibəti. Bəlkə də eyni olan da münasibəti sizə yəqin eyni olar sizin onun haqqında dediyiniz üçün. Elədir. Və budur, bu eyni zamanda bütün Azərbaycan həyatının bir göstəricisidir, bir parçası olaraq göstərir ki, Azərbaycanda bax bir-birinə qarşı dalaşanlar, bir-birinlə belə döyüşən. Halbuki burada jurnalist həmrəyli olmalı idi. Halbuki jurnalist jurnalisti müdafiə etməlidir sözə görə. Söhbət onda deyil, hər adam elə hamının istədiyini yaza bilməz ki, indi bir tənqidi yazır da. Doğrudan da açsanız Elnullah Fətəliyevin qəzetini, başdan ayağa görəcəksiniz ki, hökumətin müxtəlif yollarda tənqid edirlər. Eləcə də sizin tamamilə doğru olaraq dediyiniz kimi, burada çox maraqlı informasiyalar var ki, onu adi jurnalist əldə eləyə bilmir. Jurnalist, çünki Elnullah Fətəliyev çox cəsarətli bir insan idi. Və heç nədən qorxmayan bir insan idi. Və ona görə də o informasiyaları sızdırırdılar.
Keçmək zamanda üç danışırsınız herhalde.
Hə, çünki yəni... Həbs olunur. Həbs olunur. Sadəcə, indi jurnalist kimi işləyə bilmirsən. Deməli, və sözsüz ki, burada müəyyən Elnullah Fətəliyevin həbs olunması hakimiyyət daxili mübarizənin həm də ona görə göstəricisidir ki, hakimiyyətdə bir qrup insanlar var ki, Azərbaycanın demokratik dünyanın gözündən düşməsində maraqlıdırlar. Və çox təəssüf ki, bəzən qərarlar da onların xeyrinə qəbul olunur. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycanın Avropa Şurasının da münasibəti pisləşsin, demokratik aləmin də münasibəti pisləşsin. Azərbaycan, belə deyək də, o qara xidmətlər göstərən ölkələrin təsiri altında olsun. Çox təəssüf ki. Yəni, hər halda atılan addımlar bunu göstərir.
Fransanın özündə Rəşid müəllim Liberasyon qəzetinin baş redaktoru Lemon qəzetinin baş redaktoru Cəncəyər demir. Lazım olsa onlar da yəni didişirlər.
Mən başa düşürəm, amma söz azadlığını müdafiə etsə, söhbət söz azadlığı müdafiəsindən getsə, təbii ki, onlar yəqin bir-birini müdafiə edir. Jurnalist həmrəyliyi məsələsi sözsüz ki, orada çox üstündür. Yəni söz azadlığı var, bu olsun. Onun içərisində bir çəkə bilərik təbii ki. Amma söz azadlığı əgər dağılırsa, onda ikimiz də dağılırıq. Yəni insanın özünün oturduğu bu dağı kəsməsinə bənzəyir bunların bir-birinə çəkməsi. Çünki jurnalist jurnalisti müdafiə etməsə, peşə sahibi öz peşə sahibini müdafiə etməsə, onda təbii ki, başqaları onlar əzəcəklər və onda heç həmin peşə olmayacaq, həmin peşədən çörə çıxartma olmayacaq. Həmin peşə cəmiyyətə xidmət eləməyəcək. O baxımdan çox təəssüf ki, bizdə Azərbaycanda və jurnalistlər belədirlər. Yarısı bir səngərdə oturublar, hakimiyyət səngərində. Bir hissəsi də müxalifət səngərində və atışırlar orada. Yəni, onlar sadəcə alətdirlər. Onlar sadəcə bir avtomatdırlar.
Amma hər iki tərəfdə qərəzi çıxış
edir. Təbii ki, hər iki tərəfdə qərəz ola bilər. Amma bunu yumuşatmaq əvəzinə, birini tutub içəri basmaq və s. Və mən hesab edirəm ki, təbii ki, bu pis göstəricidir.
Sonra nə olacaq Rəşid müəllim, sizin proqnozlarınız? Yəni belə həbslər, döyülmələr, belə məhkəmələr, cərimələrlə. Axı bu məhkəmə hansı ki cərimə nəticələnir, belə bir nəticədə yaranır ki, jurnalist sübutu yetirə bilmir, əldə etdiyi faktları ispatlaya bilmir. Və belə çıxır ki, jurnalist uydurub. Yəni faktoloji olaraq belə çıxır.
Azərbaycanda jurnalist üçün fəaliyyət üçün normal şərait yoxdur. O sübutları əldə etmək üçün çox çətinlik çəkir. O çünki açıq deyil cəmiyyət. Cəmiyyət qapalıdır. Və o məlumatları vermirlər və məhkəməyə gəlib deyə şahid deyiləmirlər, hansı sübutları ortaya qoymurlar və s. Və jurnalist də bəzən doğrudan da eşitdiyi və inandırır ki, bu doğrudur, bunu yazmağa məcbur olur, çünki yoxlaya bilmir. Və sonra da gəlir məhkəmədə sübut eləyə bilməyəndə problemlə üzləşir və s. Bu da cəmiyyətin problemidir. Bu jurnalistin təkcə problemi deyil. Və mən hesab edirəm, ümumiyyətlə sonra nə olacaq sualına cavab vermək istəyərdim. Sonrası olacaq ki, Elnaf Ətliyevi buraxacaqlar. Çox tez. Heç çox o qədər də yatmayacaq. Və məcbur olub buraxacaqlar məcburiyyət altında. Və amma buna baxmayaraq, bunun nəticəsi bütünlükdə Azərbaycan üçün heç də yaxşı olmayacaq. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan demokratik dünyanın gözündən düşməsi, eləcə də həm də Qarabağın Azərbaycanın uzaqlaşması prosesinə düz mütənasibdir. Nə qədər Azərbaycanda insan haqları pozulursa, xüsusilə jurnalistin, tanınmış bir jurnalisti, hüquq o dərəcədə pozulur. Yəni, bu da adi insanı heç, demək olar ki, heç nə saymaq mümkündür. O zaman təbii ki, demokratik dünya, bütün dünya və s. ən azından bir argumentdən Azərbaycan məhrum olacaq ki, biz Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquqlarını təmin edəcəyik və s. və onlar bizlə bir yerdə yaşasınlar və s. Onda deyərlər siz ki, siz öz vətəndaşların hüquqlarını necə qoruyursunuz, necə təmin edirsiniz ki, bizim də hüquqlarını deyirsiniz.
Gəlmiş ki, siz dediniz ki, buraxacaqlar onu, sual göndərib mümkündür ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının təzyiqi altında İnula Fətullayev azadlığa buraxılsın.
Mən sizə deyim ki, təkcə Amerika Birləşmiş Ştatları yox, ümumiyyətlə Avropa Birliyi, Avropa Şurası, Azərbaycanda deyək ki, bu Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə və deməli monitorinqini aparan təşkilatlar. O cümlədən təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının təzyiqi ilə o tez buraxılacaq. Yəni 2002 il yarım orada təbii ki qalmayacaq.
Bəxtər müəllim, sizə sual göndərilib. Bəxtər bəy, mən sizinlə razı deyiləm, çünki hazırda Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur, yazır Vüqar adlı dinləyicimiz. Çünki son zamanlar baş verənlər buna əyani sübutdur. Əgər doğrudan da söz azadlığı varsa, niyə sizin qəzetin yazılarında bu hiss olunmur?
Hörmətli dinləyici görünür, bizim qəzeti oxumur. Oxusaydı, o bunu dərhal hiss eləyərdi. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının olub-olmadığını bilmək üçün 15 il bundan qabaqki dövrlə indini müqayisə eləmək lazımdır. Azərbaycanda nəinki mətbuat və söz azadlığı var. Mən Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü kimi deyirəm. Bizə çox saylı şikayətlər gəlir. Hətta söz azadlığının çoxluğundan bir çox Azərbaycan vətəndaşları əziyyət çəkirlər. Bəli. Şərəf və ləyaqətləri təhqir olunur, şərəf böhtana məruz qalırlar, reket jurnalistlər var, gedirlər sözün adından, qəzetin adından istifadə edirlər. Yəni, bu bir faktdır. Mən bayaq o məqama qayıtmaq istəyirəm. Dediniz, hər iki tərəf qərəzlidir. Mən onu qəbul eləmirəm. İqtidar tərəf biz qərəzli deyilik.
Yəni, o mənada ki, hərəsi öz mövqeyini qoruyur və kimin qəzetidirsə onların mövqeyidir.
Dövlətin mövqeyidir, xalqın mövqeyidir. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyin qurulmasından, Azərbaycan iqtidarının gördüyü işlərdən, çox böyük problemlərimizdən, Qarabağ problemindən danışaq, quruculuq işlərindən, iqtisadi yüksəlişdən, neft strategiyasından, biz bunlardan qərəzli danışa bilmərik. Amma həmin müxalifət partiya qəzetlərini götürəndə bir mövqeydəndir. Onların hamısı qərəzlidir. Mətbuatın isə funksiyası, əgər söhbət söz və mətbuat azadlığından gedirsə, obyektiv, operativ, tərəfsiz informasiyalar toplayıb yaymaqdır. Gəlin görək belə demək. Və mən təəssüf eləyirəm ki, o fikrə gəlirəm ki, jurnalistlər də cəbhələşiblər. Mən istəməz idim. Xüsusən, milli maraqlarla, milli mənafi ilə bağlı məqamlarda cəbhələşmə olmağını mən istəməz idim. Mən istəyərdim ki, bütün jurnalistlər hamısı birləşək, bu məqamda biz unudaq. Görürsünüz, deyirlər ki, Eynullanı buraxacaqlar, nə bilim, Amerikanın təsiri belə falan. Azərbaycan müstəqil dövlətdir, müstəqil siyasət yürüdür. Mən heç kimin həbsdə yatmasın istəmirəm, xüsusən Eynullanın. Mən istəyərdim ki, o üzr istəyirdi. Həm Xocalıların qəlbi biraz sağalıydı, yaxşı olaydı. Həm də özü həbs olunmayıydı. Amma necə olur ki, bu boyda bütün beynəlxalq təşkilatlar, 1 milyon qaşqının məcburi köşkünün, bunların bütün hüquqları pozulubdur. yaşayış yeri seçmək, xüsusi mülkiyyət, nə bilim, insan kimi yaşamaq, hətta bəzisinin yaşamaq hüququ pozulub. Biri narahat olmur, tükü tərpənmir, bir dənə jurnalist deməli, məhkəmənin qərarı ilə həbs olunur, pa, dünya dağılır, indi hamısı yığışır gəlir. Bu nə oldu? Ədalətdir bu. Bax, bu məqamda bir jurnalistlər birləşməliyik ki, bilirsən nə var, əzizim, əgər söhbət insan haqlarından gedirsə, mənim 1 milyon insanım var. Onun haqqını niyə müdafiə eləmirsən, niyə danırsan? Bir işğal sözündən obyektiv gerçəklikdə olan faktı deməyə qorxursan. Niyə? Bəs Azərbaycanlı insan deyil, bizim haqqımız yoxdur. Biz istəmirik ki, biz də insan kimi yaşayaq. Görürsünüz, danışıqlara gedirik, müharibə istəmirik, gözləyirik ki, ədalət yolu ilə, sülh yolu ilə bizim torpaqlarımız qayda, özümüz qaydaq. Bu bizim meydana qoyduğumuz iradə, bu da həmin o beynəlxalq qurum təşkilatlardır ki, o 1 milyon insan haqqında heç düşünmək belə istəmir və bir dənə, yenə deyirəm, işğal sözün cəsarətləri çatmır ki, dərhal tez qorxub onu oradan silib dala götürürlər. Ədalət deyil.
Aydın məsələ, evet. Siz biraz qeyd etdiniz ki, qərəzli məsələsi. Adətən müxalifət qəzetləri hansı bir söz söyləyəndə, fikir söyləyəndə çalışırlar tutalım. Mübariz Qurbanlıdan nəsə öyrənmək, Əli Sənəvdən nəsə öyrənmək. Amma sözün açığı iqtidar qəzetlərində, əgər tutalım Əli Həsənovun mövqeyi, Mübariz Qurbanın mövqeyi açıqlanırsa, heç vaxt rastlanmır ki, buna cavab olaraq İsa Qəmbər bunu dedi, buna cavab olaraq Əli Kərimli bunu dedi. Yəni, yer ayırmaq məsələsi, fikir mübadiləsi yaratmaq, obyektivliyi naminə.
Mən həməşə demişəm, yenə deyirəm, mən bütün müxalifət tərəfin, müxalifətin siyasi liderlərinə, Azərbaycan qəzetinin səhifələrində yer ayırmağa hazıram. Gəlsinlər fikirləri. Biz hətta dəfələrlə eksperiment eləmişik, müsahib üçün suallar yazıb göndərmişik, cavablanmayıb çıxış eləmək istəməyiblər. İndi qaldı da ki, o fikirlər deyirsiniz də, indi biz təzəcə demokratiya yoluna qədəm, öz aramızda 15 il nədir ki? Öz də 15 ildə biz nə boyda problemlər həll eləməli olmuşuq, oluruq. Ona görə də bizim qəzetlər də o səviyyəyə çatmamışıq. Tutaq ki, bizim siyasilər arasında da polemika mı deyək, fikir mübadiləsi mi deyək, lap belə mübahisə mi deyək. Bunun özü də axı zamana möhtaçdır ki, cilalana. Bu sahədə də mən demirəm ki, hamısı səriştəliyi filan. Ona görə də bunlar hamısı pillə-pillə olacaq. Amma əsas müsibət odur ki, ərazimizin 20% düşmən işğalındadır. İşğal sözünü deməyə qorxurlar. Və heç kim bizə kömək eləmək istəmir ki, gəl torpaqlarını qaytaraq özünə, o torpaqda da seçki çıx. Hamı deyir ki, seçkidə saxtakarlıqdır, nə bilim, indən hazırlıq gedir. Amma deyən yoxdur ki, 20% ərazində seçki keçirilmir. O insanlar gedib öz evlərində yaşayıb, orada rahat gedib səs verə bilmirlər. Gəlin buna kömək edək. Bunu niyə demirlər? Desinlər
yəni, siz insan haqlarının və söz azadlığının Azərbaycan dövlətinin torpaq problemlərinin işğal altında olmasını problemini birləşdirib bütün bir problem sanırsınız.
Yəni, o bizə də aid olsun. Tək, deməli, digər tutaq ki, demokratiya pozulur deyəni biz yada düşürük. Hüquq pozulur deyəni biz yada düşmürük. Bizim qaşqınlar, köşkünlər yada düşmürük. Qoy hər şeyə şamil olunsun. Bizim xalqın nöqsanlarını deyirlər. Bəli. Təbiidir, nöqsan inkişaf olan yerdə. Özə deyirəm, təzə qədəm qoymuşuq biz. Sovet quruluşundan keçmişik. Bunu deyirsən, yaxşı, onda bizim o ağrılı problemimiz, bizə qarşı olan haqsızlıq, ədalətsizlik, onu da gör və onunla düzəlməyinə kömək elədi. Niyə eləmirsən? Sənə kim mane olur? Sən kimdən qorxursun? Super güc deyilsən. Terrora qarşı mübarizədə yanındayıq. Ondan sonra strateji müttəfiqiyik. Bütün məsələlərdə nə qədər bizə iradlar tutursuzsa, biz çalışırıq düzəldək, zaman-zaman da düzəldirik, mərhələ-mərhələ düzəldirik. Amma bu müddətdə hələ ki, nə bir qarış torpaq azad olunub, nə həqiqət etirafı. Hələ niyə qədər deməyiblər ki, Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ədalətli tərəf kimdir, ədalətsiz. İşğal eləyən kimdir, işğala məruz qalan kimdir. Bunu güya bilmirlər. Və niyə demirlər, niyə cəsarətləri çatmır? Görünür başqa məsələlərdir.
Yaxda mənim sizdən soruşmaq istəyirəm sizin fikrinizi. Rəşid mənim fikrini öyrəndik. Sonra nə olacaq? Həmin bu proseslər baş verirsə, siz düşünürsünüz ki, günahı sübut olundu, həbs etdilər, söz azadlığı var. Yəni, bu belə də qalacaq fikrinizi, yoxsa daha da inkişaf edəcək və yaxud da əksinə bir fikir söyləyəcəksiniz ki, lap bir seçəcək vəzisi.
Mən yenə deyirəm, mən heç kimə həbs arzulamıram. Deməli,
yox, bu gələcəyə proqnozunuz.
İnsanlıq deyil. Amma mən istəyirəm ki, bax, belə jurnalistlər də verilsinlər məhkəməyə, məhkəmə qarşısında dursunlar və öz dedikləri sözə, öz ittihamlarına cavab versinlər. əgər cavab verə bilmirsə, əgər kiməsə şər böhtan atırsa, kimisə təhqir edirsə, gör buna görə də qanunun əlindən cəzalansınlar. Amma jurnalisti küçədə tutub başın əzməsinlər, jurnalisti qanuna qaltan eləməsinlər. Nə qədər ki, məhkəmə hakimiyyəti var, insanlar şərəf ləyaqətləri təhqir olunanda, dövlətdə, məhkəmədən kömək alırlar, müdafiə olunurlar, onlar heç vaxt özləri gedib heç kimi döyməyəcək. Amma elə ki, artıq bu hal olmadı, məhkəmədən kömək görmədi, hüquqdan kömək görmədi, onda samasud olur, üzr istəyirəm bu ifadəni rus dişlə. Bax, mən bunun əleyhinəyəm ki, jurnalist küçədə döyülməli, döyülür, zorakılığa məruz qalmalıdır.
Amma bu hadisələr bir-birinə bağlı olur və Elnur Fətullayevin həbsi, yəni sivil qayda baş verən prosesin, prosesin paralel Real Azərbaycan qəzetinin digər bir üzvünü döyürlər küçədə.
Bəli.
Yəni bax belə bir proseslər baş verir. Bəxtəyə mən minnətdaram burada studiyamıza. Maraqlı suala cavab verdiniz. Siz də Rəşid müəllim, çox sağ olun. Öz fikirlərinizi söylədiniz. Nəsə söz, son sözünüz var?
Mən sadəcə biraz Bəxtəyə müəllim çoxlu danışdı və istərdim ki, sadəcə yəni yekun olaraq nə edeyim də.
Buyurun.
Bilirsinizmi, bu Azərbaycanda söz azadlığını biz təmin etməliyik, Amerikanlar gəlib təmin etməli deyil. Azərbaycanda qaçqınların problemini biz həll etməliyik, Amerikanlar gəlib həll etməli deyil. Azərbaycanda korrupsiya həddini aşır və qaçqınlar isə bir tərəfdə deyək ki, acından ölür, bu Amerikanların problemi deyil. Azərbaycanda korrupsiya imkan vermir ki, bizim güclü ordumuz olsun və cəmiyyət inkişaf etsin, bu Amerikanların günahı deyil. Yəni, hər halda biz özümüz bunu həll edə bilərik. Və mən düşünürəm ki, mən təbii ki, başa düşürəm ki, bəli, çox yaxşı olardı ki, qıraqdan biri gələrdi və Qarabağı azad edib bizə verə bilərdi. Ancaq bu belə olmayacaq, Bəxtiyar müəllim. Biz həmişə öyrəşmişik, çünki bizim yəqin psixologiyamız belədir, həmişə müstəmləkə altında uzun müddət olduğumuzda görə elə fikirləşirik ki, kimsə gəlib bizi xilas edəcək. Belə olmayacaq.
Bəli,
biz birgə bu bütün problemləri həll etməsək, bütün bu xəstəliklərin üstündən keçməsək, biz bu Qarabağ azad edə bilməyəcək. Bunun üçün isə bizə normal sağlam cəmiyyət lazım. Normal sağlam cəmiyyət belə o tənqidçi media olmadan mümkün deyil. Bu dünya bu tarixi bunu göstərir də.
Tənqidçi də təhqirçi yox.
Yox, tənqidçi media olmadan mümkün deyil. Biz jurnalistləri tutub basmaqla irəli getməyəcəyik. Əksinə qapazaltı olacaq hər zaman. Bəs mən bayaqları nəyə görə mən dedim ki, bəli, xarici təzyiqlərdən Elnur Fətullayev azad edəcək. Bu heç də yaxşı şey deyil. Bu o deməkdir ki, biz asılıyıq hələ də. Biz hələ qorxağıq, biz içərimizdə öz adamımızı vururuq, sonra başqası gəlir, deyir ki, niyə vurmursan, o da bizim başımıza vurur ki, vurmayın və s. Pox, biyabırçı vəziyyət.
Aydındır. Aydın, minnətdarım, buyurdu studiyamıza. Bəxtəri Alçadıq oldu studiyamızın qonağı, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru və Rəşid Hacılı, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri. Mən Ofeziya. Yer gəlmişkən, korrupsiya barədə biz növbəti saatda danışacaq. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov studiyamızın qonağı olacaq. Dalğan dəyişməyin.
Talk on my love, my ass and my abs in the video. I'm promiscuous. My style is ridiculous, killers, killers, killers. If you see us in the club, then we act real nice. If you see us on the floor, then we watch you all night. We ain't here to hurt nobody. So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
When the bow is in the party, everybody.
you on the charts last weekend. That's right, you wasn't there. It's so sexy, never left. And why is everybody on my shit? It don't pay on me just because you didn't come up with it. So if you see us in the club, go on.